Dag, ons het vandag vir Louis Rautenbach in die atelier. Baie welkom Louis, dit is so lekker om jou weer by ons te hee. Hoe gaan dit met jou?
Baie dankie Corrie, het gaan baie goed, dankie.
Nee, dit is fantasties. Ek wil net noem, Louis se boek wat uitgegewe is, Sy Liewe vir Sy Liggaam, is allemaal so vinnig opgeraap en dit was regtig 'n besondere boek gewees, Louis. Baie geluk met daardie boek van jou. En ek hoop jy gaan nog baie van hom verkoop. Jy, dit is 'n moed om so'n boek in die hande te kry. Maar dit is nie Sy Liewe vir Sy Liggaam wat ons vandag bespreek nie. Die wonderlike nuus is, Louis het nou al intussen 2 ander boeke geskryf, wat in die proces is om gedruk te word en binnekort op die rakke gaan wees. Louis, ek wil eerst met jou gesels oor jou boek, Die Son Kom Op. Vertel ons asseblief meer oor hierdie boek van jou.
Baie dankie Corrie, ja, dit is my baie lekker geweest om die boek te skryf. Ek was op die 14de September verlede jaar in 2016 tegen Pietro Greef Wellington toegenooi om daar te kom praat, specifiek die SADAG-groepie wat onder haar beheer is in die Weskaap, toe te gaan spreek. En ons weet allemaal SADAG is ons verbinde met die stress en angst gestuurd en mense wat self ook leef om te beself in die lewe bring en toe. En Pieter het op die stadion van my gevra wat is my gevoel oor die seksuele oriëntasie, geselfde geslag seksuele oriëntasie. En toe het ek van die eerlik my opinie gegee en op grond daarvan het hulle my toe in Kaap toe genooi en daar was ek om praat. En ek het die aand van die 14de September daar gekom in die Martha-saal aan Wellington en dit was my so lekker die groepie mense wat daar was. Het was net een voorreg om daar te kom wees en Petrus liefdevolle omgee wat sy so uitgestraal het. En ek kon sien die mense wat daar was baie skeptisch. Ek wens ek kon hulle nou veel beskryf het, maar die tyd was baie skeptisch en ander het so gesit en gelijk asof hulle vir my wil sê, toe laat ons nou hoor wat jy moet te sê.
Ja, ja.
En ek het nou begin praat en ek het gedink, man, ek gaan nou sê hoe ek voel en dan kan ons ons nou maar dit debatteer, jy weet. En wat ek gesê het is ook van die begin af, ek wil niks goed praat nie en ek wil niks verdedig nie. Ek wil net feit nou die tafel lê en net sê dat ons allemaal staan eindelijk maar onder dieselfde genade, jy weet.
Ja.
En toe begin ek toe net gesels oor die ding en ek het die mense ook uitgenooi om vraag te vraag. Daar was op een stadion een vrouwtje wat sy slaatdarig was, wat kort te vraag gepraat en dan wanneer ek op haar antwoord, dan sy het sommer die ding self beantwoord. En op een stadion het iemand my die oude testament op vraag gepraat, toe sê ek wel, as jy gaan kyk daarna, hulle het specifiek verwijs na Sodom en Gomorra.
Ja.
Toe sê ek, as jy verder gaan lees in die Esegiël, het God gesê, die sonde van Sodom en haar suster Gomorra was liefdeloosheid en hebzig en religieerde wees en wees gedruk. Toe sê ek, dit maak ons, die meeste van ons wat genaamd hier sit, maak dit dan sodomiete.
Ja.
En dit was, die reaksie was nogal interessant. Ek onthou daar was een ouderige man wat daar gesit het, maar ek gelijk asof hy nie daar wou wees nie.
Ja.
Ek het die gekry, sy vrou het om daar gewoon en daar te wees, op die wees waaf en wat al verplik. En hy toe dit sê, toe hy recht op gaan sit, toe ek nou sy belangstelling. En ons het toe nou die saak te spreek, en ons het hier en daar vraag gekry, maar die mense was baie, ek kan sê, aan my lippe gehaal eindig, want hulle het rechtig, jy kon sien hulle drink in wat ek vir hulle vertel, en die skrifte wat ek uitgehaal en verduidelik het. En na die tyd het die swaap op vrouwtje na my toe gekom, en toe sê sy vir my, hoe kon vertel hulle nie die goed in die kerke vir ons, soos jy dit vertel het nie?
Ja.
En ek weet nie wat ek haar geantwoord het nie, maar toe sê sy vir my, maar man is een dwoning nie.
Oei ja.
Toe sê ek nogal verbaas, en toe besef ek net, jy weet, ons hoore goed, en dan bou ons verder daarop, in plaas van dat ons self gaan soek na die waarheid.
Ja.
En eindelijk is het ons allemaal sy verantwoordelikheid om self na waarheid te gaan soek. Maar en dan, ek het in die huis toe gekom die donderdag na die woensdag aan die 14e gesprek daarby in Wellington. En toe die aand, die vrijdag aand het ek my rekenaar uitgehaal, toe dacht ek dink ek kan een boek skryf oor hierdie ding,
ja,
oor hierdie saak. Maar ek het toe een story in my kop en ek het dadelijk begin skryf. En net om vir te sê, ek skryf gewoonlik omdat ek voltyds werk en net die hele tyd skryf, skryf ek gewoonlik so 8 maande aan 75,000 woorde.
Ja.
Maar ek het die vrydag aand begin met hierdie boek, en ek het 4 weke later, het ek opgehou toe sit klaar met 95,000 woorde. En dit was vir my net ongelooflik. En ek, jylle ding, nee, het ek besef dat die inligting wat ek kry en die inligting wat ek het, is nie net uit myself uit nie, en ek het regtig net besef dat die Here geef nou baie antwoorde en leiding in hierdie ding. Ek het die boek toe klaar geskryf en toe besef ek toe ek hierdie ding geskryf het, want ek het toe met die jare wat ek berading gedoen het, ook in, ek het 2 keer een week in die gevangenis berading gedoen, toe besef ek nou daar soveel seer en soveel verwerping en soveel hartseer in die lewe, dat ons kan nie toelaat dat hierdie saak wat nou so gedebatteer word, mense verder van die Here afverwyder nie.
Ja.
En ek glo, en ek sê dit graag, dat daar is nêrens in die Bybel, van die Genesis af tot die Openbaring, 'n opdrag dat God gesê, julle wat Christus aangeneem het, moet my sedebewakers op die aarde wees nie.
Precies.
Dat is nêrens so iets nie.
Net so.
Daar was 3 opdragte wat ek van weet nadat Jesus uit die graf het opgestaan. En die eerste een het hy vir die disippels gesê, gaan en vertel die goeie nuus dat ek opgestaan het. En hy het vir Petrus gesê, nadat hy om 3 vrae gevra het, Petrus nou moest 3 keer verloon, en hy 3 keer vol gevra het in my lief. En na die 3de keer toe sê vir Petrus, gaan na die verlore skape van Israel en verkondig die goeie nuus. En toe hy met sy disciples in Galilea gepraat het, en voor sy, voor die hemelvaart, het hy gesê, gaan uit en gaan maak disciples van al die volke, nasies en tale. En dis ons opdrag.
Ja.
Niets anders nie.
Ja, nie om mekaar te gooi met modder nie.
Ja, en so het ek ook nie, maar net besef, jy weet, Corrie, ons staan allemaal onder die selle genade en niemand van ons is werkelijk in die positie om een ander mens geld toe te verban, want dis Godse werk. En hy het gesê, sy uitnodiging aan ons was, kom soos jy is.
Ja.
En dan sal die Gees jou lei in die waarheid. So eintlik is die werk van sonde oortuiging, die werk van die Heilige Gees. En dis nie ons werk nie. Ons werk is om die disciples te gaan maak en die goeie nuus van Christus te gaan vertel. En hoe kom ek nou al die goed sê en geskryf het, is in die gevangenis het ek baie mense beraad wat daar was omdat hulle verwerp was as kinders, of dier mense verwerp was, in die skole verwerp was, of dier maats. En dan besef ek, die mense soek allemaal net aanvaarding en liefde, en hulle wil ook maar net toe, hulle is oraai, die weet, hulle is ook aanvaardbaar. En nou kom ons en ons sê vir die mense, maar jy gaan recht uit jou toe. En ons is nie in die positie om dit te doen.
Ja.
So ek weet van baie mense wat gaan self oorpleeg het, of selfs na die sataniste toegegaan het, en gesê het, hulle is nie goed genoeg vir die kerk toe. En God gaan dit van ons af uit. My doel van hierdie boek, ek het een story gemaakt daarvan. Ek was, toe my seun getrou het, het ons, my sister vir ons gevra, dat ek met vrienden van hulle nooit, hulle wil ook graag die trouwe bywoon, sê ek maar bring hulle saam, toe sê sy nie, hulle was besig te kyk, morgen gewoon, en ek het die van die kaartje gestuur, en toe hulle die aand vir die trouwe is, toe sê die, my sister vir my, maar die vrou wil graag met my gesels, sy en haar man, en ek het hulle aan tafel kon sit, die weet, toe al die formaliteit afvallen was, en toe staan my sister en haar man op en loop, toe sê die man en vrou vir my, ons enigste seun is gay en ons weet nie met hom te hanteer nie. En hulle sê toe maar, hulle is allemaal verwag hulle moet kind afskryf. Toe sê ek vir die man en vrou, is hulle lief vir julle kind? Toe sê hulle, ja, hulle is natuurlijk lief vir hom. Toe sê ek, maar liefdeskaart, jy moet sien net al en af nie. As julle lief was vir hom voor dit en gaan julle ons nou die lief vir hom soos wat hy is.
Ja.
Toe sê hulle, nee, dit is so. Toe sê ek, wat pla julle die meeste daarvan, dat hy gay is, of wat die mense daarvan gaan sê?
Mm.
Toe sê hulle nie, natuurlijk wat die mense daarvan gaan sê. Toe sê ek, maar dan het hulle nie een probleem nie, want jy sal mense nooit tevrede stel.
Precies.
Mense sal altyd doen van hulle skuif.
Ja, net is.
So, een mens moet werk daaraan om mense tevrede te stel. Jy moet daaraan werk om jou gesin, die mense vir wie jy lief is, en hulle te koester.
Ja.
En toe die vrou vir my gesê, as jy wil nou trou, en dit was ook een, hulle, jy weet, geloof en allerlei beginsels en goed, toe sê ek, maar dit sê julle probleem, nie, hy is ons een volwassen man, wees julle nie lief vir hom, dis julle kind.
Ja.
En weet jy, die vrouw het hierdie ander paar en die ouwens mekaar so gedoen, en so vir, jy weet, so baie met ons samen gedoen, en die vrou is toe paar jaar later aan kanker dood, en toe besef ek nou, hoe kom jy ons mekaar wegstoot, is die ons plek om te sê, iemand is die goed genoeg nie.
Dit is wat.
Ja, Corrie, ek weet of jy iets wil vraag daar, maar dit is hoe ek voel oor die ding, en dit is hoekom ek dink dit vir my so lekker was om die boek te skryf, want Petro het een passie vir mense, en ek dink sy het by my opgetel, en dis kom sy my gepraat, en ek het ook een passie vir mense, en ek dink altyd dan, jy weet, mense is allemaal die cel, ons het allemaal begeertes en behoeftes, en ons allemaal het drome en verwachtinge, en niemand van ons kan werkelijk sê, ander mens gaan nie jammel toe doen, ons het nie die mag om daar oor te besluit.
Ja. Ek lees graag die proloog van die boek Die Son Kom Op. Hierdie verhaal handel oor die uitdagings, verwerping en victimisering wat mense met ander waardes as onsself die hoof moet bied. Vooral wanneer dit kom by alternatiewe seksuele oriëntasie. Ons is so geneig om mense oor stereotypering en verskeie ander sake na die ewige verdoemenis te wil stuur, sonder dat ons eie gesindheid daaroor ondersoek. Alhoewel die woord van God reeds vanaf Genesis duidelik is oor liefde, genade, barmhartigheid en vergifnis, kies ons steeds om eerder onverdraagsam te wees, haat te koester, veroordeling te wees en om ons medemens te korrigeer en te verwerp. Ons is geneig om enige woord wat asof afkomstig van God voorgehou word, blindelings te aanvaar, sonder om die moeite te doen om ons selfs eerstens van feite te vergewis. So verkondig ons misinterpretaties sonder om die gevolge daarvan degelijk te oorweeg. Hierdie boek wentel om selfde geslag seksuele oriëntasie. Dit hou geestelike lesse op praktiese wyse voor en word verder uitgelig met fiktiewe maar realistiese voorbeelde. Die emosionele sy van die mens, sy uitdagings en kwellinge word breedvoerig bespreek en op so wyse bespreek dat die leser met 'n oop gemoed en met empatie daarmee kan identifiseer. Gedeelde uitdagings van die lewe as ook die uniekheid en kwesbaarheid van die mens word in verskeie aspekte beleef. Hierdie boek bied geleentheid om 'n lewensveranderende ervaring te wees vir solank as wat die leser dit sonder vooropgestelde kritiese gees benader en onself toelaat om die hele verhaal end uit te lees. Die liefde en die grootsheid van God word op 'n bemoedigende wyse aan die leser oorgedra. Die ware skepper God, die groot ek is, word nie net verkeerd voorgestel nie, maar selfs van mense weerhou en ontneem. Baie mense is geneig om die werk van die aanklaer van die mens vir hom te doen. Die baanbrekers werk, wat oor die eeuwe lang te midde van die bloed van martelare gedoen is, word erodeer en van alle waarheid ontbloot. Hebsig, die smagting na meer van die onverganklike en al minder na die onverganklike bevestig eie belang. Daar was geen ander opdrag as die laaste opdrag van Jesus om disippels te maak deur die evangelie van Jesus te verkondig met liefde en hoop. Louis, het jy vir ons nog iets te vertel oor die boek, of wil jy vir ons iets voorlees uit jou boek?
Ja, dankie Corrie, ek dink ek sê voorlees, dan kan ons nog meer gesels, wat ek in die voorwoord ook gesê het is oor vooropgestelde idees en goed weet, ons kan ons self makkelijk mislei. En as ons teruggaan in die geskiedenis, al kyk ons slaver en hy was op een stadium in die Bybel gerechtvaardig. Toe daar een ouwe dingse van ons wolver of iets uitgekom en teen dit opgestaan en hy geveg, totdat die mense besef het, maar slaver nou is nie reg nie. Ek neem, wie wil weer iemand anders beheer word? En so kan ons in ons eie land ook gaan kyk in die geskiedenis, as jy dink in 1937 mag een man byvoorbeeld nie sonder hemd geloop het, en vrouwens moest tot by hulle hande bedek gewees het, En as een mans, as mense straat toe gegaan het, mans moes een een stuk swembroek dra. En dit was eers soveel jare terug, en as jy nou in die context kyk nie. So in daai goed het hulle alles gaan regverdig, en dan later het hulle gekom en sê, nee, ons belei dit was verkeerd. So mens moet pas op, dat jy nie nodig het om te gaan en te gaan belei nie, en dat die waarheid van die begin af gaan ondersoek. Maar ek sal graag hierdie, ek het die eerste hoofstuk, Corrie van die Son Kom Op, gaan ek sommer dan een stukje lees. Die doodste silte daal oor die auditorium, terwyl sy beskuldigende woorde vinnig in die lig wegsterf. Elke kerkganger sit vasgevang in die verdoemende woorde van hierdie store prediker. Onverklaarbare vrees skyn op elk verskeie gesig te voor hom. Elkeen glo dat dit te laat is om sy saak met God reg te maak. Ja, ongeduldig reek ek hier die stilte. Met die vinger wat vermanend in die lig opgesteek word, kom sy pynig in die woorde hart oor die groot swart luidsprekers wat met hulle dikketings van die dak aanval. Ewige verdoemenis, reg uit hel toe, spoeg hy dit weer uit. Hulle moet doodgemaak word, die Here sê hulle moet uitgeroei word, skree hy. Iewers klink daar een snap van skop. Chris gloer dadelik uitdagend in die rigting van die ongevraagde emosionele reaksie. Sy liefdeloose preek beskry haatspraak en bring vrees en gevoelens van verwerping en menig in dit maatse af. Vir meer as 40 minute al gaan hy siedend voort sonder genade, sonder aansien van persoon. Veronica sien hiervoor kans nie. Hoe sal sy hom of enig iemand anders na hierdie preek in die oor kan kyk? Alhoewel allemaal van haar seksuele oriëntasie leef, leef sy in eensaamheid, celibaat, soos wat Chris sy ultimatum dienste duidelik aan haar gestel het. Dit was al hoe sy in dienste toegelaat sy word, met haar bybelstuif onder haar ander arm vastgetrek, vlug sy bijna emosieloos by die groot kerkgebouw uit, bang dat iemand na haar sal kyk en haar langs die pad tot die dood toe sal bestraf. Die verskriklike eensaamheid en skuldgevoelens waarmee sy vir die grootste deel van haar 27 jare gelede voorstel, trek net soos dikwels van tevore soos een donker wolk oor haar gemoed. Sy word woonlik so maklik hier ander misverstaan. Die gevoel van eensaamheid kom lees soos een zwaar klip in haar binneste waar haar hart nie behoort te wees. Hoeveel keer het sy nie al gewens dat sy ook net normaal kan wees en dat sy ook vir ander aanvaarbaar kan wees. Uit die wyse waarop sy vir my word, is sy toch duidelik dat ander mense haar verwerklik vind en dat sy vir haar aanstoot gee. Die arme vrou, al lang al dier die gemeenskap verband, sy loer baan terug voordat sy vinnig in haar voorgestaan te kon klim, net om van die veroordelings al weg te kom. Sy rij ruk weg, en haar haas om by die perkterrein weg te kom, en eerder by die veiligheid van haar eie blanssel te wees. Hierdie rooi karretjie van haar het lang gelede ook beter daar gekend. Intussen staan soos Albert, Susan en Altus langsamerend in die achterste rij het hulle sitplek op. Hulle wacht altyd tot die ergste gedrang by die deur het bedaar het. Susan kyk eerst te rond voordat sy haar man van die afgelope 33 jaar vinnig vol. Altus is kwaad en geïrriteerd. Sy ouders lyk moeg en bedoel al wat om in hulle mens al weggekom. Hierdie moeder het haar gesin innig lief. Die waarde van hulle goeie huwelik en die voordelige gesinslewe word ek ons in die samenleving miskend. Altus is seer gemaakt en voel opstandig na die verdoemende preek. Hy wil so graag hier met die eer of wat die rustigheid van lofprysing en aanbidding en die ou gekoesterde herinneringe uit sy skool daar herleef, maar nou ervaar hy die strydige gevoelens van weerstand en opstandigheid. Hy het lis en storm op Chris af en ook betuig om daarvan dat hy, wat Altus is, ook maar net een mens is, iemand van vlees en bloed, een persoon met gevoelens, drome, ambitie wat ook net aanvaarding en begrip vir sy menswees wil hee. Elke mens wil toch nie weet hee dat hulle goed genoeg is in ander sy oor. Is dit nie wat ons allemaal wil hee, nie onvoorwaardelike aanvaarding en liefde, dink hy, erg afrond hee. Kom sien, altyd is sy Albert sal, so samtijd met liefde na haar man en sien. Vir haar is hier die 22-jarige jong man op steeds met haar sien toe. Die kind wat sy in liefde en met afwachting vir 9 maanden lang onder haar hart gedra en gekoester het. Die eerste kind na die Albert toe uitgesien het. Hoe trots was sy nie die destijd, excuse, hy Chris gesond is en gebore is, en dink sy ook spontaan. Corrie, hierdie gedeelte gaan waar die sien Altus vir sy ba Albert en Susan gesê dat hy gay is en hoe hulle ook toe nou nie geweet het om het te hanteer nie.
Ja.
hulle het toe nou later in die story gegaan en toe hulle gaan beraders gaan vra om hulle te help om hierdie ding te verwerk. En in die tyd wat hulle toe nou met die beraders te doen gehad het, die beraders vir hulle praktiese gevalle voorgehou en skrifgedeeltes uitgehaal en het verduidelik en so het hulle toe nou weer hierdie ding gewerk.
Ja, ek dink die boek sal dalk mense dat beter verstaan hoe dit voel vir mense om verwerk te word, en dalk op die meer duidelijkheid te gee dat die mens nie jou medemens kan oordeel of veroordeel nie.
Ja, weet jy wat my lekker is van die boek ook, as ek nog een stukkie kan lees, sal jy sien, dis eintlik een story wat die mens jou kan inleef, en in die verhaal kom jy op die praktiese goed af, en jy sien mense sy uitdagings, en jy besef jou eie, jy weet, tekortkominge goed.
Asseblief.
Ja.
Nee, ek sê, asseblief, lees ons nog een stukkie voor, asseblief.
Ok, ek gaan nou een stukkie lees waar, dit is nou al redelijk gevorder in die boek, waar die ouwe paar toe nou begin aanvaar, en toe nooi hulle vir hulle seun en die sy vriend, om van het kom kuier, na hulle het om toe nou vir uitstap die laafjaar toe gevat.
Ja.
So ek lees so verder, dan sê, daar vandaan sap die pad al laar in die prachtige laafjaar, en die natuur skoon slaan hulle, gasse asem weg, telgens ris, blijde rivier poort. Weet julle waar kom die name vandaan, vraag Albert trots op sy kennis, die jongmans luister aandagtig. Die voortrekkers is hier oor die Soutkansberge na die ooskus, na Delagoa Baai se kant toe, en vandag se Mosambiek. Hier was natuurlijk ooral tropiese siektes soos malaria en tsetsevlieg, wat die diere uitgedin en sommige van die mense swaar laat sterf het. Nietemin, die mans het gaan verkend terwyl die vrouens en kinders hier in die Kakebeenbaans langs die rivier moes achterblijf. Die mans het so lang geneem om terug te kom dat die vrouens gedink het dat hulle omgekom het. Die rivier kry toe die naam Treur rivier, waar allemaal oor hulle mans getreur het. Maar toe kom die mans onverwas een paar weke later deur die oor terug. Die vreugde om mekaar weer te sien was so oorweldigend, toe noem hulle dit die blyde rivier oor. Albert Tuk sag op Jakkos se skouwe, om seker te maak dat sy woorde ingeneem word. Dit is interessant, oom, ek weet niks van die voortrekkers nie. Ons het nooit enig iets daaroor geleer nie, sê hy. Dit weet ek goed, dat julle nie op school geleer het nie, bedoel ek, sê hy, en gaan dadelijk voort. En die eerste trekkers het allemaal daar van julle kant van die ooskaap hier al gekom. Hulle was allemaal grensboere aan die oostelike grens van die Kaapkolonie, waar julle jong mense moet die geskiedenisboeken lees, sê hy. Ek was immers een paar jaar lang geskiedenisonderwijzer voordat ek ooskaap gekom het, sê hy terloot. Ons sal hier een dag na Broetrivier monument is in Vryd en D&B neem, en sommer so dwane toe oor. Op die kruisie sal jy die koosbome sien, prachtige doringbome met grasgroenstamme, sê Albert. Koosbome, vraag Jakko. Ja, klaar blijkbaar kom malaria toevallig voor oorl waar die bome groei. Die ou mense was natuurlijk toe bewus van malaria nie, en het pas gegloed dat dit die prachtige bome was wat hulle vreemde koos laat kry, en vandaar die naam, sê hy. Albert by meer uit oor die voortrekkers, die boot by Blauwkrans en hierdie oorlewing is getuig het, onder andere daarvan dat Babas in die voetelkertel en kop eerst te voelen waar Ossewaard die lood geslaan is. Hy vertel verhalen uit die oorlewing van die Ossewaard trek om Drakensberge en van die slag van Broekrivier. Wil ook vir my sê dat die soor oor Broekrivier rechtig waar is, draai jacht op het baas. Albert lag uit pure ongeloof oor die jonglandse gebrek aan kennis oor die belangrike geschiedenis. Hy vertel breedvoerig van wat hy in die oude op school oor die landse geschiedenis in die leerders oorgedraai. En wees my net om weer te wees die historie, en ek kan nie net oor die sensuele syd van goed boek. Dit kan vir my meer oor die gesin en hulle uitdagings en hulle lief en leed en al die goedjes wat hulle gesin die week gebeur.
Ja, dit is fantastisch.
Dis reg, ek dink dis wat hierdie boek so lekker maak om te lees, is dat waar jy uit een oogpunt staan en veroordeel, is jy skielik binnen in hierdie story en jy kan haar skoene, soos jy sê, aantrek, en skielik loop jy die pad met hierdie gesin,
ja.
En dit verander jou perspektief, hulle maak hier en daar een draai in die kerk, en hulle maak het wel die kinder draai by die saadaggroepie, waar hulle paar goedjes bespreek, en dan kom hulle terug, wat vir my lekker is ook van die boek, Corrie, is meestal begin een boek ons met die hoogte vind, en eindig een belaagte vind, soos baie van my boek is, moet maar, weet, daar gebeur iets aan die einde, wat die boek nou stop.
Ja.
Nee, hierdie boek is heeltemal anders, om hy begin met hierdie laagte vind, wat ek dan nou gelees het, waar hulle in die kerk sit, en die emoties, die jong mense sê emoties, en die ouwe sê emoties, wat, jy weet, so, hulle so diep raak, en dan, bou hierdie boek een klimaks op, net, tot op die einde waar die tweede laaste hoofstuk ontaard in een debat binnen die kerk.
Ja.
En word hierdie skrifte bespreek en uitgeleg en mense staan op en ek beskryf die typische ou conservatieve ou oomie met sy wille haare en sy lang vinger en hoe hy sommer een van die skinnerbekke in die kerk gestrap en jy weet dan, dis so julle, die mens leef dit nie, jy weet, en dan op die einde besef die dominee maar hy staan nou hier en hoor goed wat hy eindelijk vooropgestelde idees gehad het en dan stap hy uit en hy ontmoet een van die debatteerders wat dan nou Petro is en hy sê vir haar maar wat het theologische school het juist die beur en dan kom hy achter maar eindelijk het sy nie die theologische studies achter haar naam
ja.
En hoe hulle gesels en hoe hy besef maar hy was oor baie goed verkeer en dan nooi hulle die dag een klomp mense uit die ander kerk in dorp en hulle hou die een gesamentlike groot kerkdienst en hoe alles net verander en dan eindig hulle die hoogtepunt.
En dis wonderlik, Louis, baie dankie daarvoor en soos ek sê, ek hoop jy gaan vinnig jou boeken uitverkoop. En natuurlijk gee Marlo publiseerders die boek uit en hy word gedrukt hier Juda drukker soos jou ander boeken ook. Wil jy nie asseblief vir ons vertel hoe jy Marlo en Juda drukker se diens vind nie?
Corrie, ja, ek doen het baie graag. Marlo doen soveel moeite. Ek sê vir jou dat ek kan nie vir jou vertel wat hulle alles vir hulle ons doen en hoe hulle ons leid. Ek het nou, hulle is my 7e boek hierdie wat ek nou uitgee en die laaste 2 is hulle mee bezig, die laaste 3 is hulle bezig wat hulle my mee help. En dit is net ongelooflik, maar die het wat om die Heer is daar, skakel my tydelik dageliks. Hulle is heel tyd bezig om raad te gee en sy doen so geweldig baie moeite en ek verwys net mense wat wil skryf of wat iets wat weet van skryf na hulle toe. En ons het van die skrywers wat by my boekbekendstelling in die kaap verlede jaar was van sy lewe vir sy lichaam, het van die skrywers ook nou oorgegaan na Marie toe Marleo toe en die dienst is baie goed. Ja, nee, ek kan enige een aanbeveel om hulle te kontak as hulle enigszins sikkel met skryf of met die boek uitgeen of die raad hulle, Marie het sy hulle enige tyd help. Is net vir my wonderlik om het hulle te weg.
Ja nee, baie dankie, nee, ek stem 100% saam soos ek maar het, ook leer ken het, hulle lese, ons woord is ons eer, is definitief van toepassing, en is net een plesier om saam met Mariet en Johannes te werk. Baie dankie Louis, alle sterkte met jou boek, en ek hoop jou alles van die beste toe vir die toekomst en al die ander boeken wat uit die pen gaan voortvloei.
Baie dankie.